En Porriño muitas veces localízase todo demasiado no que na parte do concello, na praza de arquitecto Antonio Palacios, e entonces un pouco para explorar outras zonas, a ver como funciona, como non funciona, e bueno, para que se pense que este concurso que é de visualización tan plástica tamén acompañen a distintos espazos que hai no Porriño que tamén se poden considerar como espacios culturais ou a desenrolar actividades artísticas e que se vexa todo Porriño, máis menos.